Jazz Club.
Sada je 23 časa i 1 minut. Dobro vam večer i dobrodošli kao i obično sredom. Jazz klub Beograd 202 otvara svoja vrata u 23 sata i nagradno pitanje za večeras glasi: volite li Beatles-e? Odgovor je naravno da, pogotovo za ovu generaciju 50+, što reče moj kolega Aca. Pa da nastavimo sa pesmicama za tu generaciju. Pesme Beatles-a manje više svi vole, pa ih vole i džezeri. Bilo je mnogo obrada njihovih kompozicija, a 1995. godine kompanija GRP je objavila jedan dvostruki CD sa naslovom I Got No Kick Against Modern Jazz, a GRP Artist Celebration of the Songs of the Beatles. Dakle, posvećen je Beatlesima i njihovim pesmama. Evo, za početak kompozicije sa čuvenog albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. McCoy Tyner je obradio kompoziciju She's Leaving Home John Lennon i Paula McCartneya. Pored McCoy Tynera tu su njegovi verni pratioci iz njegovog trija, basista Avery Sharp i bubnjar Aaron Scott. McCoy Tyner trio She's Leaving Home. Thank you. Jazz Club. Bila ovo još jedna kompozicija Beatlesa i to In My Life, opet autori John Lennon i Paul McCartney, kao i 99% materijala Beatlesa tokom njihove karijere. Spyro Gyra predvođen na saksofonistom Jay Bekenstinom, klavijaturistom Tomom Schulmanom, gitaristom Julijom Fernandezom, basista bio Scott Ambush i bubnjar Joel Rosenblatt. Ramsey Lewis takođe je bio veliki poštovalac Beatlesa i on se uključio na ovaj projekt GRP kompanije i odabrao je kompoziciju Michelle. Pored Ramsey Lewisa tu su Mike Logan koji je svirao sintetizajzere, basista Chuck Webb i bubnjar Perry Wilson. Ramsey Lewis i Michelle. Thank you. Day in the Life, još jedna poznata kompozicija Beatlesa u obradi gitariste Lee Ritenoura. Pored njega klavijaturista John Beasley, basista Melvin Davis, bubnjar Len Richards i flautista Dan Higgins. Sjajna obrada i sjajna svirka u svakom slučaju. No, dosta je bilo Beatlesa, čeka nas dosta noviteta koji su izašli. Jedan od njih je i album engleske glumice, pevačice, manekenke Kate Birtle. Njen album zove se Baby Dream Your Dream. Inače, Kate je od malih nogu počela se bavi glumom i pevanjem. Sarađivala je sa aranžerom Jamesom Spillingom i Steveom Taylorom, američkim pevačem, kompozitorom, producentom i filmskim režiserom. Tu je također bio na albumu i Neil Angeli, pijanista, kompozitor i aranžer, i oni su bili glavni činioci uz Kate, naravno, da ovaj album bude onakav kakav je. Inače, na albumu su uglavnom teme iz mjuzikla, što inače Kate je na specijalnost, pošto je glumila u dosta mjuzikala. Kompozicija Who Will Buy napisana je za mjuzikl Oliver, po romanu Oliver Twist Charlesa Dickensa, reči i muziku napisao Lionel Bart. Kate Birtle i kompozicija Who Will Buy sa njenog albuma Baby Dream Your Dream.
someone who will buy. Who will buy this wonderful morning? Such a sky you never did see. Who will tie it off with a ribbon and put it in the box for me, so I could see it at my leisure.
Jazz Club. Thank you. bio ovo bubnjar Gene Jackson, rođen je 1961. godine i završio je Berkeley, a u klasi su mu bili Branford Marsalis, Terry Lynn Carrington, Jeff Tane Watts, da pomenemo samo neke. Ovo je njegov album pod nazivom Power of Love, sa koga smo čuli i Cole Porterovu kompoziciju I Love You. Gene Jackson, naravno, bubnjevi, Gabriel Guerrero, klavir i Carlo De Rosa, bas. Kate Drake je drugčija priča. To je mlada umetnica koja je svestrano spremna da se uključi i u pop vode, i u folk, i u soul, i u jazz, rock, klasičnu muziku. Inače, klasično obrazovana operska pevačica i nastupa i u mnogim operama, ali je napravila jedan album sa jazz kompozicijama, zove se Blue Town. Cat Drake i And The Ra Band je pun naziv i sa tog albuma slušamo Cat Drake sa Earl Blantovom i Matt Dennisovom kompozicijom Angel Eyes.
Come a little bit closer. closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the light. We know where the music's playing, let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you, on this harvest moon. Thank you. when we were strangers, I watched you from afar. When we were lovers, I loved you with all my heart. But now it's getting late, and the moon is climbing high. I want to celebrate it, see it shining in your eyelid. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest
Bilo ovo 27-godišnja američka pevačica i kompozitorka Allegra Levi, rođena u Connecticutu, ali je kao tinejdžerka prešla u New York, ne bi li napravila karijeru tamo u muzičkim krugovima. I uobičajeno je da mlade pevačice na svojim prvim albumima obrađuju poznate jazz standarde, međutim to kod Allegre nije bio slučaj. Njena prva dva albuma su objavljena isključivo sa njenim pesmama, a na ovom trećem, Looking at the Moon, glavna tema je bila mesec. Zašto baš mesec? Ko to zna? Ali sve pesme na njemu su vezane na neki način za mesec, pa i ova kompozicija koju smo čuli, Neil Youngova Harvest Moon. Pete Lee je britanski pijanista, kompozitor, aranžer i band lider, živi u Londonu i diplomac je Kraljevske muzičke akademije. 2012. diplomirao kao prvi u klasi. Ima bogato iskustvo ne samo sa jazz muzičarima, nego i sa raznim pop grupama gde je nastupao kao klavijaturista. I za svoj prvi solo album The Velvet Rage je odabrao sjajan sastav. Tu su Josh Arcolio, tenor saksofonista, Alex Moon gitara, Hugh Foster bas, Al Tyne bubnjevi i desetočlani gudački sastav. S albuma Velvet Rage slušamo Leovu kompoziciju Betty F. slušajući Pete Lee-a i kompoziciju Betty F, vreme je i da se pozdravimo za večeras od vas. Sa vama bili Milan Stojljković, Miloš Jović i Saša Markićević. Kroz koji minut treba da počne noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju, a mi se čujemo naredne srede u 23.00.